Kā ziņo izdevums Politico, mediji, atspoguļojot Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas par abu pušu nākotnes attiecībām pēc Brexita, vairāk pievērsušies galvenajiem strīda objektiem, piemēram, zvejas tiesībām. Taču mazāk tiek pieminēta kāda cita, nemazāk būtiska problēma, proti draudošais trieciens sabiedrības drošībai un cīņai ar noziedzību. Kā vēsta Politico, ja starp abām pusēm līdz 31. Decembrim netiks panākta vienošanās, viena no ieguvējiem no bezvienošanās Brexita varētu būt teroristi, noziedznieki un cilvēku kontrabandisti. Tas tādēļ, ka beidzoties Brexita pārējais periodam, ekrāni, kas savieno Lielbritānijas policiju, kiberdrošības dienestus un tieslietu amatpersonas ar Eiropas Savienības noziedzības apkarošanas datubāzēm, ceļotāju datiem un kriminālistikas arhīviem, kļūst tumši. Tūlītēja piekļuve dažādiem pasažieru datiem, DNS, pirkstu nospiedumiem un sodāmības reģistram visā Eiropā kļūst par pagāti. Savukārt personu izdošana var prasīt gadu vai vairāk, nevis kā līdz šim, saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi, vidēji 48 dienas. Arī tiesiskās sadarbības pieprasījumi varētu tikt izskatīti lēnāk, jo būtu jāizmanto diplomātiskie kanāli, nevis tieša saziņa starp tieslietu amatpersonām. Tiesa, atbilžu gan ir maz, Britu ministriem sakot, viņiem tas nodarīs tikpat daudz slikta, cik mums. Bezvienošanās sekas drošības jomā vēstulē Britu Nacionālās drošības padomniekam Lielbritānijas valsts drošības ministrs James Brokenshires skaidrojis šādi.
Tas apvienotajai karalistei un Eiropas Savienības dalībvalstīm radītu zināmu savstarpēju spēju zaudēšanu. Tomēr apvienotajai karalistei ir labi izstrādāti un labi pārdomāti plāni, lai līdz pārējais perioda beigām sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm pārietu uz alternatīviem, uz ārpus Savienības pasākumiem, ja tādi ir pieejami.
Šīs alternatīvas esot saistītas ar Starptautisko kriminālu policijas organizāciju jeb Interpolu un divpusējo sadarbību ar bloka dalībvalstīm. Savukārt, lai saprastu, ko nozīmē savstarpēju spēju zaudēšana, Politico norāda Šengenas informācijas sistēmai, kas satura informāciju par 79 miljoniem personu, ieskaitot noziedzniekus, teroristus un pazudušas personas, Lielbritānijas policija pērn pieslēgusies aptuveni 603 miljonus reižu. Dažas Lielbritānijas amatpersonas cer, ka Londona pēc 1. Janvāra spēs sasniegt tādu piekļuvas līmeni, kāds ir Dānijai. Kopenhāgena pameta Europolu 2017. Gadā, bet panāca sadarbības līgumu ar aģentūru, kas ļauj dāņu valodā runājošajām Europola amatpersonām turpināt pārlūkot datubāzi un nodot informāciju Dānijas policijai. Tomēr Dānija joprojām ir bloka dalībvalsts, tā ievēro visus bloka datu aizsardzības likumus un atzīst Eiropas Savienības tiesas jurisdikciju pār bloka drošības aģentūrām un personas datu apstrādi. Tikmēr premjerministrs Boris Johnsons ir uzstājis, ka Eiropas tiesa nevar spēlēt noteicošu lomu Lielbritānijas turpmākajās attiecībās ar bloku. Bet vai un kā bezvienošanās gadījumā tiks ietekmēta Lielbritānijas un Latvijas policijas sadarbība? Kā sarunā ar Latvijas radio skaidroja galvenās krimināla policijas pārvaldes starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Māris Geida, jau tagad sadarbība starp abām pusēm ir plaša un aktīva. Tiek izmantota arī Latvijā un Lietuvā esošo britu kolēģu jeb sakaru virsnieku palīdzība.
Protams, lielākā sadarbība noris izmantojot Šengens informācijas sistēmu un arī, protams, Eiropoli. Ja mēs runājam par cīņu ar organizēto noziedzību, terorismu, protams, arī Eiropols ir Eiropas Savienības aģentūrijā, ar kuras starpniecību šī sadarbība notiek visai lielā apjomā.
Lai Latvijas sadarbības apjomu ar Lielbritāniju salīdzinātu ar citām Eiropas valstīm, esot jāskata atsevišķas jomas. Ja runa ir piemēram par personu izdošanu, tad no gada uz gadu vismaz puse no ārvalstīs aizturētām personām tiek izdota tieši no Lielbritānijas. Geida atzina, ka tas, kas notiks nākamā gada 1. Janvārī un kā šo sadarbību būs iespējams turpināt, satrauc visu Eiropas Savienības tiesību sargājošo iestāžu un tiesu varas iestāžu saimi. Kā minēja Geida, Lielbritānijai vairs nebūs pieejami vairāki sadarbības mehānismi un spēkā stāsies tās tiesiskais regulējums, kas tika izmantots laikā pirms Briti iestājās Eiropas Savienībā un pievienojās visam, kas regulē šo sadarbību.
Jautājums, kas tad būs šis tehniskais risinājums, pa kurieni nāks šī informācija uz Latviju un pa kurieni mēs varēsim nosūtīt. Un tas būs Interpola kanāls. Pēkšņi visas dalībvalstis, domāju, izmantos Interpola kanālu un šis informācijas apjoms būs ļoti liels, un tad te mēs varam jau tagadēji prognozēt, ka atbildes pieprasījumiem nevarēs cerēt, ka tās atbildes nāks drīz, kā tas ir šobrīd varbūt tas.
Viens no pašreiz izmantotajiem sadarbības kanāliem ir arī Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēma. Ja Lielbritānijai nebūs piekļuva šai sistēmai, problēmas tas radīs ne tikai Britiem, bet arī Latvijas pusei.
Apvienotā karalistē bija līdzinēji iespējas pārbaudīt, jebkuru Latvijas pilsoni, kas nonāca policijas redzeslokā, vai viņam nav nejauši sodāmības Latvijā. Un te nebija šī liela mūsu resursa iesaista, kad viņiem nebūs šī piekļuva pie šāda mehānisma. Radīsies liels slodzes pieaugums uz cilvēciskā resursa rēķina, jo iepriekš, ja tas bija automatizēti, tad tagad to jau viņi sūtīs manuāli, ka individuāli pieprasījumi pa katru personu, kas prasīs no mums pašiem veikt pārbaudes pieejamās datu bāzēs vienā, otrā vai trešā vai vairākās un gatavot atbildi, tas ir viss aizņem darbinieku laiku.
Savukārt, skaidrojot to, vai sadarbības problēmu dēļ viena no ieguvējām varētu būt noziedzīgā pasaule, Geida atbildēja jā un nē, jo pašreiz varot runāt tikai par to, ka tiks kavēta informācijas aprite. Viņš sacīja, ka abas puses risina un risinās jautājumus, kas varētu radīt problēmas sadarbībā, taču jāsaprot, ka tas viss prasīs laiku. Vismazākās problēmas, viņaprāt, varētu būt saistībā ar informācijas apmaiņu par terorismu, jo tā ir visu dalību valstu prioritāte.
Tiks risināts jautājums par iespēju apmainīties ar soda reģistru informāciju par sodāmībām. Tiks risināts jautājums, kā tehniski varētu nodrošināt automatizētā veidā DNS profilu un pirksnospiedumu apmaiņu nākotnē un arī ziņas par autovadītājiem un viņa apliecībām. Tas viss būs, ja tikai... Es vēlreiz atgādināšu, ka tas paņems savu laiku, līdz tas viss sakārtosies.
Pulkvedis Māris Geida skaidroja, ka valsts policija situāciju ir apzinājusi un laikus tai gatavojas. Jau laikus darbam uz Lielbritāniju nosūtīts sakaru virsnieks un šādu soli šogad gatavojas spērt arī Lietuva. Policijas pārstāvis uzsver, ka sakaru virsnieka palīdzība laikā pēc 1. janvāra ļoti noderēs. Geida neizslēdza, ka vēlāk arī britu puse varētu nozīmēt kādu sakaru virsnieku darbam Rīgā, lai sakmētu raitu informācijas apmaiņu. Rihards Plome, Latvijas radio.